πρώτο πρόγραμμα.
Μπορεί να άλλαξες ματιά, μπορεί να ντύνεσαι αλλιώς, μα η μορφή δεν με γελά. Μέσα σου είσαι πάντα αυτός, αυτός που αγάπησα με μια, αυτός που έμεινα εκεί και με κοιτάζει σοβαρά. Μέσα σου τρέχει ένα παιδί. Το βλέμμα προς το φως κάνει την κίνηση λοιπόν, να γίνουν όλα αληθινά. Δες το μεγάλο μας κενό, πως το γεμίζει μια αγκαλιά. Μέσα σου είσαι πάντα αυτός. Κάνε την κίνηση λοιπόν, να γίνουν όλα αληθινά. Δες το μεγάλο μας κενό, πως το γεμίζει μια αγκαλιά.
Τέλος του μήνα τραγουδάει. Πλησιάζουν οι.
Jam.
Ξαναπλησιάζουν οι ξανά διακοπές. Τώρα πήγε να βρέξει λίγο.
Τα κεφάλια μέσα.
Θεσσαλονίκη. Καλημέρα πάνω στα Καρδάσια. Έριξε βροχή, όχι κάτι ανησυχητικό. Είναι αυτά τα μπουρίνια του Ιουλίου. Παλιότερα ήταν πολύ πιο δυνατά.
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, δεν λέμε.
Και τώρα εδώ, ναι, και εδώ στην Αθήνα έριξε κάτι. Πήγε να ρίξει κάτι ψυχάλες.
Έριξε.
Ναι, ναι, πάνω που είχα μια χαρά ότι θα πληθεί το αυτοκίνητο.
Είναι αυτό που λέει, έκανε, σαν να μου ήρθε να πάτησε το νερό μπροστινό.
Αυτό, ναι, κάτι.
Και μου ήρθαν κάτι ψυχάλες.
Κάτι έτσι.
Μου είχε έρθει με το μηχανάκι, έχω φάει κάτι λουσίματα από. Από νερά του μπροστινού για τα τζάμια. Και λέω τι έγινε ρε φίλε, πού έρχονται αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε. Προπαρασκευούλα σήμερα.
Πώς είμαστε, εντάξει, μετά τα χθεσινά. Δεν μπορώ να σου πω και πολύ καλά. Δηλαδή τώρα αυτό που έγινε στη Βουλή.
Ναι.
Υπάρχει ένας κίνδυνος.
Ναι, για πες.
ότι όταν ευτελίζεις κάτι, θα έρθει η εποχή που θα έρθει κάποιος και θα σου πει, ρε παιδιά, αφού το έχουν ξεφτυλίσει το πράγμα, τι τους χρειαζόμαστε.
Δημιουργείς δεδικασμένο, καταρχάς. Ναι. Πάντως, εγώ στη Βουλή ήμουνα 10 χρόνια, ρε φίλε. Θυμάμαι πολλές φορές να λέμε τη φοβερή φράση «αυτό δεν έχει ξαναγίνει». Όπως είπανε και χθες, ότι αυτό δεν έχει προηγούμενο και όντως δεν έχει προηγούμενο. Ξαφνικά να φεύγουν οι μισοί, να έρχονται, να μπαίνουν οι άλλοι μισοί.
Φύγε εσύ, έλα εσύ.
Και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, να εμφανίζονται σε δύο κούτες 75 επιστολικές ψήφοι. Πού αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος.
Κάποιες επιστολές εδώ πέρα και θυμηθήκαμε να τις φέρουμε. Για πες τώρα τη διαδικασία με την επιστολική ψήφο. Διότι ως παλιός κοινοβουλευτικός.
Κοίταξε, βασικά να πούμε το πολιτικό συμπέρασμα. Ναι. Ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να ισορροπήσει ανάμεσα στην. Να πέσει στα μαλακά οι δύο υπουργοί και να μην πάνε σε προανακριτική. Δεν βρήκαν ποινικές ευθύνες ως δικαστές ή βουλευτές και αποφασίσανε να μην προχωρήσουν σε προανακριτική, λέγοντας ότι πάμε σε εξεταστική για να εξετάσουμε όλη την ιστορία εδώ και 30 χρόνια και αν προκύψουν, που σας υπογράφω εγώ ότι δεν θα προκύψουν ποινικές ευθύνες ή λόγος να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για να εξελιχθεί σε προανακριτική, γιατί αυτό λένε στα παράθυρα, ότι δεν μας εμποδίζει τίποτα από την εξεταστική να προκύψει προανακριτική.
Ενώ από την προανακριτική δεν μπορεί να προκύψει η εξεταστική.
Αυτό ισχύει, αλλά σας υπογράφω με 10 χέρια ότι δεν υπάρχει περίπτωση από αυτή την εξεταστική να προκύψει προανακριτική για τους δύο υπουργούς.
Γιατί εμείς τολμάμε και βάζουμε το στοίχημα τώρα.
Γιατί φαίνεται το πέρα. Το δεύτερο είναι, προσπαθούσαν λοιπόν να ισορροπήσουν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία, άρα η χθεσινή, άρα να υπάρχει απαρτία και να μην περάσει προανακριτική. Λοιπόν, αν αποχωρούσαν όλοι, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ να ακυρωθεί, να μην γίνει η ψηφοφορία, οπότε να ξαναγίνει όλη η διαδικασία. Αυτό δεν το ήθελε η Νέα Δημοκρατία, οπότε έπρεπε να υπάρξει απαρτία. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίστηκαν δύο κούτες με 75 επιστολικές ψήφοι.
Οι άλλοι γιατί δεν στείλανε.
Και είπε ο μεγάλος Γιοργαντάς, ο Προεδρεύων, ότι okay, υπάρχει απαρτία, υπάρχουν οι επιστολικές ψήφοι, προχωράει η ψηφοφορία, γεια σας, το κλείσαμε. Οι επιστολικές ψήφοι είναι μια ιστορία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ δηλαδή τα 10 χρόνια που ήμουν στη Βουλή, όταν υπήρχε επιστολική ψήφος από βουλευτή σε όποια ψηφοφορία είναι αυτή, νομοσχεδίου, ονομαστικής ψηφοφορίας, οτιδήποτε, έπρεπε για να προσμετρηθεί είτε ο βουλευτής αυτός ή να συμμετέχει σε κλιμάκιο της Βουλής στο εξωτερικό, οπότε είναι για κοινοβουλευτικές
υποχρεώσεις
και προσμετράτο η επιστολική ψήφος ή ο υπουργός να συμμετέχει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του πάλι σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια διάσκεψη, ακριβώς. Οπότε επίσης είχαμε προσμέτρηση της επιστολικής ψήφου. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να έστελνε ο άλλος επιστολική ψήφο, λοιπόν, δεν προσμετράτο. Λέει.
Και χρειάζεσαι ακριβώς 75 για να τώρα.
Ναι,
για να...
είναι το μέτρο όμως αυτό για τα νομοσχέδια.
Και γιατί δεν βάλανε.
Δεν ξέρω για το άρθρο 86 του Συντάγματος.
Το
περί ευθύνης υπουργών.
Γιατί βάλανε 75. Βάλε 150, αφού του έχει.
Δεν του βρίσκανε, αφού φύγανε για τα χωριά οι υπόλοιποι. Είχε βρωμήσει ιστορία ότι φεύγουμε. Αποχωρούμε και την είχαν κάνει
περισσότερο. Απλά διαβάστε αυτά που έγραψε ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
Είναι to the point.
Μπορεί πολιτικά να διαφωνείτε, να διαφωνούμε σε πολλά με τον κύριο Βενιζέλο. Στο κομμάτι όμως της γνώσης του Συντάγματος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει τις γνώσεις. Όπως και τις ευρύτερες λειτουργίες της κοινοβουλευτικής.
Τέλος πάντων, ποδοπατήθηκαν πολλοί κανόνες θες, όπως το έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα. Και είναι, πώς το λένε, Τετάρτη βράδυ, δεν τρέχει τίποτα.
Εγώ σου πω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι όταν ευτελίζεις κάτι, θα έρθει κάποια στιγμή, η κακιά η ώρα, που κάποιος θα σου πει, αφού δεν το χρειαζόμαστε, αφού έχει ξεφτυλιστεί, γιατί δεν το καταργούμε. Δηλαδή, ο ευτελισμός οδηγεί σε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε.
Και βέβαια και οι θεσμικοί παράγοντες, όπως εγκαλώ και τον πρόεδρο της Βουλής, όπου είναι από τους παλιότερους κοινοβουλευτικούς, 35 χρόνια και έχει στο κοινοβούλιο, όταν έλεγε προχθές, που νομίζω ήταν λάθος του, σε οποιοδήποτε, εντάξει, η ζωή πολλές φορές, η ζωή Κωνσταντοπούλου, σε φέρνει στα άκρα πάρα πολλές φορές. Αλλά ως θεσμικός παράγων, να γυρίσει και να της πει ότι σιγά την αντιπολίτευση που κάνετε, χθες που ήταν όταν ποδοπατήθηκαν πάρα πολλοί κανόνες κοινοβουλευτικοί. Ο κύριος Γεωργαντάς ήταν, προείδρευε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτά εμείς τα καταγράφουμε, έχουμε το κακό συνήθειο από αυτή τη συχνότητα και από αυτή την εκπομπή να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Αυτά.
Μάλιστα.
Και θα πάμε και τώρα συνέχεια στην εξεταστική. Τώρα να δούμε και στην εξεταστική, γιατί εκεί θα γίνει. Και εκεί θα γίνει.
Θα έχει άλλα επεισόδια και να δούμε, συνεδριάσεις.
Να δούμε και ποιοι μάρτυρες θα κληθούν. Μη δεν κληθούν οι φραπέδες και οι χασάπιδες.
Δεν με εκπλήσει πλέον τίποτα.
Αλλά πέτσα στην εξεταστική για τον πέτσα.
Επειδή δεν με εκπλήσει πλέον τίποτα, δεν τα αφήνω όλα ανοιχτά.
Όλα.
Καλησπερίζοντας τη διευθύντρια των διεθνών μας σχέσεων, θα ήθελα πρωτού.
Ειδήσεων.
Και σχέσεων και ειδήσεων. Πρωτού τη δώσω το μικρόφωνο να αναλύσει.
Καταρχάς, όχι, συγχαρητήρια για τη μεγάλη εμφάνιση.
Ναι, εγώ ήθελα
λοιπόν. Τη μεγαλειώδη εμφάνιση.
Επειδή ήμουνα στο γήπεδο και το είδα από κοντά,
ναι,
θα ήθελα να πω, Έλενα. Ο σκάουτερ, ο τύπος που πρότεινε τον Μπελίστρι στη Manchester United, θα πρέπει να το απαγορευτεί να παρακολουθεί αγώνες έστω και 5x5.
Ναι.
Ότι αυτός ο τύπος πήρε μεταγραφή, κόστησε κάποια εκατομμύρια στη Manchester United, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα άθλιο σκάουτινγκ, οπότε με αυτούς έξω, αυτούς παίζεις. Ναι, είναι.
Καλά, μία και δύο.
Αλλά για τη Manchester United,
έχει φάει Manchester United.
Πραγματικά πρέπει να συλληφθεί ο τύπος που πρότεινε τον Μπελίστρι στη Manchester United. Να μην το επιτραπεί ούτε 5x5 να βλέπει.
Τελειώσατε, πείτε να πάμε παρακάτω. Απλά λοιπόν, για το άθλιο, μισό λεπτό.
Το δεύτερο που θέλω να πω.
Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Να απαντήσω.
Να πάμε παρακάτω.
Θα ήθελα να επισημάνω και τον Τζιριβέγια όμως, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο άθλιο το
καλά, δεν είναι και ένας normal
παίκτης.
Και το εξάρι της Rangers χθες το είδες, τι έκανε σε σχέση με τον Τζιριβέγια.
Σε παρακαλώ τώρα.
Έκοβε, έραβε και στο τέλος σας έδωσε και ένα εργόχειρο απλωμένο.
Μία φάση, δηλαδή, δύο φάσεις, σε δύο παιχνίδια, τρία γκολ. Σε παρακαλώ.
Δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα, Στέλιο, χθες.
Δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα. Δεν πέρασε
και το καταγγέλουμε.
Ναι, είναι
το ίδιο πετυχημένο σκάουτινγκ που χθες έβλεπα. Ήταν αραγμένα κάτι εκατομμύρια εκεί στην κερκίδα. Κάτι Βιλένα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο Βιλέντα. Αλλά εντάξει, πιο χρήσιμο ήταν.
Ήταν για μεγάλα πράγματα ο Παναθηναϊκός χθες. Για μεγάλα πράγματα. Αλλά θέλει και λίγο τύχη. Εν τω μεταξύ, αν άκουγε τον Περέιρα λίγο τις δηλώσεις του, θα νόμιζε ότι κέρδισε 7-0.
Βιτόρια.
Θα νόμιζε ότι κέρδισε 7-0. Και τι καταπληκτική εμφάνιση και τι καταπληκτικές.
Πάει πολύ εύκολα να το λες πρώτον, γιατί. Δεύτερον, γιατί δεν είχα τέποια πρόθεση, αλλά τώρα με εξωθείτε.
Όχι, τώρα δεν εξοργήσετε.
Βγάλτε το. Ό,τι έχει μέσα σου, βγάλτε.
Όχι, εγώ δεν έχω. Εσύ το βγάζετε. Λοιπόν, παραδεχτείτε λοιπόν ότι ήταν και πολύ καλή εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια.
Πάρα
αλλά
πολύ καλή. Πού καλή είναι, περίμενε.
Πάρα πολύ καλή.
Στο δεύτερο ημίχρονο, μήπως έπεσε σε. Μήπως κοιμήθηκε. Είτε ήταν καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.
Συγγνώμη, δεν τέλειωσε μία φάση.
Μετά το 1-1.
Έκανε φάση στο δεύτερο ημίχρονο.
Μετά το 1-1.
Ναι, έκανες φάση.
Δηλαδή
πες μου, έκανες φάση.
Αν έπαιζες εσύ ποδόσφαιρο, ας πούμε.
Πες μου, έχεις 35 λεπτά. Ακόμα 35 λεπτά.
Πράγμα, για να βάλεις άλλα δύο γκολ να πας στην παράταση.
Βρε ένα. Μια φάση την έκανες μετά το 60.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Εγώ είμαι με την Έλενα.
Θα τα δούμε για τα δικά σας, αλλά ας παραδεχτείτε ότι όντως δεν είχε τύχει. Η διαιτησία ήταν άθλια στο πρώτο παιχνίδι, που δεν είναι δικαιολογία, αλλά ήταν. Και στο δεύτερο δεν είδες τι έγινε.
Άθλια.
Σφαγή.
Καταγγέλουμε.
Εγώ είχα πάρει δύο κιλά πετατίν και έτρεχα να καλύψω τις πληγές.
Το Θεοδωρίδη καταγγέλουμε.
Ναι, εντάξει. Πάντως οι Rangers, αν περάσει στο Champions League, θα είναι στον όμιλο του Ολυμπιακού και να μου το θυμηθείτε αυτό.
Δεν υπάρχει όμιλος γιατί είναι League Face. Αλλά δεν πειράζει.
Ας
βάλει κάποιος τα πόδια του Πελίστρη στον τορναδόρο, μπας και ισιώσουν.
Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, λοιπόν. Είναι ένα πράγμα λοιπόν αυτό με την τύχη και τα λοιπά. Και άλλο πράγμα ότι προφανώς πρέπει να έχει κάποιον που έχει την ικανότητα να βάζει γκολ.
Α, μπράβο. Γιατί και ο Φώτης Ιωαννίδης την έχει αφήσει την ικανότητα αυτή σε κάποιο βαλίτσα ξεχασμένη.
Οι παίκτες περνούν και τέτοιες περιόδους. Πρώτον. Δεύτερον, μη λέτε όμως χάλια και χάλια και Candy My Rangers. Εντάξει, να
λοιπόν, εγώ ξέρω πάντως ότι είναι ένας συμμαθητής του γιου μου Παναθηναϊκός. 15 χρονών.
Ναι.
Δεν έχει δει
Μάλιστα.
ποτέ πρωτάθλημα και ποτέ συμμετοχή στο Champions League.
Και εμένα ο Γιώργος.
17 χρόνια.
Τα είδανε μαζεμένα οι προηγούμενοι, Γιώργο μου. Και εσύ 17 χρόνια δεν ήξερες πού να κρυφτείς.
Ο Καποδίστριας.
Εσύ θυμάσαι τον Καποδίστρια παρόλα
λοιπόν,
αυτά.
Έχω να πω τώρα το ευχάριστο της υπόθεσης.
Που έφερε τις πατάτες, θυμάσαι.
Πηγαίνοντας
καλή
προς το...
επιτυχία με τη Σαχτάρ, εύχομαι.
Να είσαι καλά, να είσαι μέσα από την καρδιά σου. Ναι.
Πηγαίνοντας προς το ΆΚΑ, πραγματικά θαύμασα τους οπαδούς τους Rangers. Εκεί ξέρεις που πηγαίνουν είναι όλοι του Παναθηναϊκού. Έχουν σκάσει μύτη κάτι 5-6, όχι οργανωμένοι, αλλά και μεγάλης ηλικίας. Σκόρπιοι, οποίοι πηγαίναν, τραγουδούσανε. Τους κοιτούσαν οι του Παναθηναϊκού, κύριοι και του Παναθηναϊκού, έχω να πω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, σε άλλα λιμάνια ενδεχομένως να είχαμε άλλα παρατράγουδα.
Και εμείς κύριοι, όταν είναι κύριοι.
Αλλά περπατούσαν οι τύποι, λες και ήταν έξω από το Άιμπροξ.
Ναι.
Φοβερή, καμία επίγνωση δηλαδή ότι α, εδώ μπορεί να κινδυνεύουμε, γιατί έχει βγάλει ευρωπαϊκό όνομα ο Παναθηναϊκός. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω τώρα.
Πάμε να μας πεις τώρα τι έχει γίνει και έχουν συνασπιστεί. Καναδάς, Γαλλία, Αγγλία απειλούν για αναγνώριση της Παλαιστίνης, αν και από όσο καταλαβαίνω είναι μια πίεση στον Νετανιάχου να επιτέλους να αντιστραφεί η γενοκτονία αυτή που επιτελείται στη Γάζα.
Λοιπόν, πολύ σωστά. Από τη μία, λοιπόν, υπάρχει πίεση στον Νετανιάχου, στο Ισραήλ. Είναι απειλή. Δεν είναι απειλή, δεν το είπε. Είναι αναγνώριση, ότι τους θα αναγνωρίσουμε, αλλά υπό όρους. Και ο Καναδάς υπό όρους και η Βρετανία υπό όρους. Υπό όρους δεν είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε θα αναγνωρίσουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι του Κάρνι, του Πρωθυπουργού του Καναδά, είναι περίπου όπως αυτή της του κ. Στάρμερ της Βρετανίας. Απλώς αυτός έβαλε στην εξίσωση και τη Χαμάς λέγοντας ότι πρέπει να μην έχει κανένα ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας και να γίνουν εκλογές το 2026. Τώρα γίνουν εκλογές το 2026 εκλογές της Γάζας, να σας πω την αλήθεια μου. Μου φαίνεται κάπως μακρινό σενάριο, αλλά από τη μία πλευρά έχουμε αυτό και από την άλλη πλευρά έχουμε και μία πίεση που φαίνεται να γίνεται τώρα και προς την Χαμάς, προς την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει ανακοίνωση και αραβικών κρατών, ανάμεσα τους και το Κατάρ, που προσυπογράφουν ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας, που λένε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, να αποχωρήσει, να μην έχει κανένα ρόλο στη λόγια της Γάζας, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία που να οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών. Όλοι συμφωνούν ότι η επόμενη μέρα της Γάζας, η μεθ επόμενη, το μέλλον, πρέπει να είναι δύο κράτη, λύση των δύο κρατών, αλλά χωρίς να είναι στρατιωτικοποιημένη η λωρίδα της Γάζας. Με ρόλο στην Παλαιστινιακή Αρχή, αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, διότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα λέγαμε ότι δεν έχει το κύρος σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση σε σεβασμό του Ισραήλ, που θέλει να προστατήσει, θα σας θυμίσω, και κομμάτια της Δυτικής Όχθης. Οπότε φαίνεται να ασκείται μία πίεση και προς τις δύο πλευρές, αλλά να δείξουν κατά κάποιο τρόπο ότι η διεθνής κοινότητα επιθυμεί τη λύση αυτής της τεράστιας κρίσης.
Αυτό που γίνεται στην Γάζα είναι πραγματικά ένα έγκλημα διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, νομίζω, να περιγραφεί, και δεν είναι τυχαίο ότι τρεις από τις 7 πλουσιότερες τρεις από τις χώρες του G7 απειλούν με αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, μπας και συνετήσουν τον Νετανιάχου. Γιατί άλλος να το συνετήσει δεν υπάρχει.
Παραλαμβάνω, ναι, διότι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να σταματήσει γενικώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να υπάρξει μια λύση δύο κρατών, πρέπει κάπως να σταματήσει και η σύγκρουση.
Καλά, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν. Εκτός αν βέβαια το εξωθήσει στα άκρα ο Νετανιάχου. Βέβαια, στα ευχάριστα του Νετανιάχου είναι ότι με το χαμό που γίνεται, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο ανοίγει ξενοδοχείο πολυτελείας στο Ισραήλ.
Έτσι.
Ναι, ωραία, να πάμε.
Στις κρίσεις πάντα πρέπει να βρίσκεις τις ευκαιρίες, όπως έχουν πει.
Όλα με κάποια θα παίξει ο Ολυμπιακός.
Τι καρέτο.
Από Ελμπερσεβά.
Εντάξει, αλλά δεν παίζουν πια στο Ισραήλ. Αν λες όταν θα γίνει πια
η... Ναι, βέβαια, πότε τώρα. Εννοείται. Τουλάχιστον θα πάει στη Μύκρο, τουλάχιστον να είσαι
σε καλό ξενοδοχείο. Εγώ συμφωνώ.
Μαζέψατε κόσμο όμως, μπράβο. Δεν το περίμενα.
Γιατί απορείς, γιατί δεν το περίμενες, δεν κατάλαβα.
Δεν το περίμενα, ρε φίλε.
Γιατί
τώρα,
δεν το περίμενες.
Ντάλα καλά,
γιατί.
Ο πικραμένος ο παδός του Παναθηναϊκού έχει μια ελπίδα ότι έστω και τον Ιούλιο κάτι θα γίνει.
Ξέρεις τι γίνεται όμως.
Αγκάλματα, να γινόμασταν αγκάλματα.
Η άλλη είναι η επίφοβη που στην πρώτη, ξέρεις, στραβή πατημασιά αρχίζουν τα ου. Εγώ αυτά φοβάμαι, καταλάβατε τι θέλω να πω.
Όχι, εντάξει, λοιπόν, από την πλευρά της ψυχολογίας, ναι, το ενστερνιζόμαστε, Έλενα, αυτό που
το μπάσκετ αρχίζει τον Οκτώβριο, είναι αργή.
Το
σωσίβιο, το σωσίβιο.
Μα ήδη το μπάσκετ αποχώρησε από το Super Cup. Από τώρα διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Δηλαδή,
από Ιούλιο
για τη διαιτησία.
Εκεί και
και μεγάλη είδηση πήγε ο Κωστάκης στην Εθνική, έτσι, ο Λούκας. Μπράβο.
Καλά, εδώ πήγε ο Θανάσης.
Μετά από τρία χρόνια.
Εδώ πήγε ο Θανάσης το κούμπο που πήγε να παίξει ένα μισό χρόνο.
Εκεί και αν είστε Ευρωπαίοι, πραγματικά. Λοιπόν, να προχωρήσω και σε μια άλλη είδηση.
Δεν ξέρω αν είμαστε Ευρωπαίοι, πρωταθλητές είμαστε πάντως.
We are all ears about you.
Το περσινό πρωτάθλημα.
Άπιο το ελληνικό.
Ποιο το. Γιατί πήρατε το ευρωπαϊκό και δεν θυμάμαι.
Θες να πεις την είδησή σου ή θες να.
Το πήραμε πέρσι. Ότι
πρόπερση. Ο πρόπερσης.
Θα πεις την είδηση ή θα κάνεις τώρα πινκ-πονκ.
Δεκαετίας. Ορίστε.
Θα πεις την είδηση.
Βεβαίως, βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω και να σας πω αν έχετε έτσι το σκοπό να κάνετε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Α, για πες, ναι.
Αγαπημένο.
Υπάρχει και χρήμα έτσι άφθονο. Να μην το κάνετε. Γιατί θα κινδυνεύετε και από εγκληματικές ενέργειες τύπου απαγωγές.
Λες, άμα έχουμε πολλά λεφτά, όχι τώρα με τα μπικικίνια.
Ένα bitcoin, αν έχεις, έχεις πολλά λεφτά.
Ένα bitcoin είναι αυτή με 120 χιλιάρικα.
Εγώ σας έχω για πολλά λεφτά. Έτσι, αυτό έτσι. Το προφίλ που μου βγάζετε.
Άλλοι έχουν πολλά λεφτά και άλλοι πολλά ακίνητα.
Είναι τα golden boys.
Ναι, και τα golden, που, τα golden girls.
Ξέρεις κάτι για το
ε3? Έχω δει ε9.
Οπότε...
Δεν έχει δει τίποτα. Ψεύδεται ως συνήθως.
Άκου το επόμενο session της εκπομπής που αφορά τις αλλαγές στο ρεύμα. Αν υπάρχουν πολλά ακίνητα, μπορεί να σε ενδιαφέρει.
Λοιπόν, να συνεχίσω ή όχι?
Όχι, γιατί έχει έρθει πάνω από το κεφάλι μας η Μιράντα Σκαμπαρδόνη και γριλίζει.
Ωραία. Τέλος πάντων, θα το πούμε αύριο λοιπόν.
Φιλιά πολλά, Έλενά μας.
Γεια σου, Έλενά μας.
Φιλιά, πάμε. Τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Σου μέσα σίδα σε ένα κρύο γραφιάκι. 10 ώρες μια ελπίδα να ξεκουραστείς λιγάκι. Έρχεται τα αφεντικό σου κι όλο σου ζητάει κι άλλα. Και εσύ πνίγεις τον καημό σου, ξαναμπαίνεις μες στη γυάλα. Κάνεις όνειρα από κείνα που γελάνε και οι κότες. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Στην συγκέντρωση σε είδα και κουνούσε σημαίακι. Ακούγες τον αρχηγό σου σαν 8 χρονών παιδάκι. Σου πελόγια απ' τα μεγάλα, σου δώσε διπλές αυξήσεις. Σε βάλε να βλέπεις μπάλα και για όλα είχε λύσεις. Μόνο που είχες τρίπιες κάλτσες και αρχαίο κουστούμάκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. We'll be right back. στο σπίτι σου σε είδα, σε δίπλο καναπεδάκι, να απλώνεις την αρίδα, να καπνίζεις τσιγαράκι. Κι όταν έρχεται η κυρά σου, κάνεις να απλώσεις χέρι και σου λέει πως είναι σειρά σου να διαβάσεις το Λευτέρι. Κι όλο σκέφτεσαι να φύγεις με την τάδε ή με τη Δίνα, αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα. Αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα.
Ορίστε, μας αποσυντώνησε η διευθύντρια, ούτε καν τα credentials εδώ πέρα της εκπομπής.
Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 ακορνάριστοι, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως πάντα. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλο στα μικρόφωνα.
Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης. Μιλάμε για τον εκπρόσωπο.
Βαρύ όνομα.
Ναι, για τον εκπρόσωπο ενός κολοσσού, έτσι. Ο οποίος παρά τα άπειρα λεφτά και τις άπειρες συνθήκες.
Προηγουμένως άκουγες για τον, ότι γίνονται απαγωγές για τα κρύπτο. Νίκο, σε βλέπω.
Για τα κρύπτο, για τα κρύπτο. Λοιπόν, Μαρία Κόντου, στην παραγωγάρα της εκπομπής, την έχει στρώσει αλφαδιά και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ, πολύ καλύτερους ανθρώπους.
Μέσω Viber επικοινωνία. Αν μας ακούει κάποιος από Αλεξανδρούπολη, επειδή έγινε λιτανία για βροχή, αν έπεσε βροχή, να το ξέρουμε. Φίλος, φίλοι που ακούει από, γενικά από Εύρο, αλλά να δούμε αν όντως έπιασε λιτανία. Φίλος μας ο Γιάννης από την Λαγκαδιά Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά, χωρίς όμως ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβουμε.
Να κάνουμε 5x5.
Να μαζευτούν χρήματα ώστε να γίνει τέτοιο. Ένα 5x5.
Λοιπόν, πάμε όμως στα όμορφα. Πάμε στην τσέπη μας, η οποία βέβαια έχουν μπει διάφορα χέρια μέσα στην τσέπη και μας παίρνουν λεφτάκια.
Σήμερα αρχίζουμε να πληρώνουμε φόρια. Πρώτη δόση.
Αμέ.
Τρίτη δόση ένφια είναι.
Αμέ.
Μετά ξέρεις όταν τρώεις καρπαζιές ξεχνάς το νούμερο. Αλλά σήμερα ξεκινάει η εφορία.
Είναι παλιακά αυτά τα θέματα που βγάζαμε λογιστές και λέγαμε υποχρέωση του μήνα.
Και αύριο.
Αύριο τι?
Μας αλλάζουν τα φώτα.
1η Αυγούστου τι?
Ναι, 1η Αυγούστου.
Ναι. Λοιπόν, μας αλλάζουν τα φώτα, βέβαια. Πινελόπη Μητρούλια, μας αλλάζουν τα φώτα, Πινελόπη.
Κατά πάσα πιθανότητα θα μας αλλάξουν τα φώτα.
Ωραία. Πατήστε off στο air condition καταρχάς. Ας ρίξετε λίγο υδρότα παραπάνω. Γιατί δεν μας παίρνει πλέον, παιδιά.
Οι παλιοί είχαν air condition.
Όχι. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι δυνατόν να πατήσεις off το air condition. Δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς το air condition.
Όχι, πλάκα κάνουμε, αλλά εντάξει. Τώρα έχουν βγει κάτι
ανεμιστήρακι.
Ανεμιστήρες.
Αυτά τα ατομικά.
Λεμού, βλέπεις εκεί που
αυτό.
Δεν παθαίνουν οι αμυγδαλές.
Που είναι σαν ακουστικά και έρχονται ανεμιστήρες.
Ναι, αλλά δεν παθαίνουν οι αμυγδαλές.
Οι αμυγδαλές.
Γιατί μόνο εδώ ζεσταίνεσαι στο λαιμό.
Αμυγδαλές, αυχενικό ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, για να πάμε.
Θα φας τους γιατρούς μετά, οπότε δεν συμφέρει. Γιατί έχουμε έτσι αξάφνος?
Δεν έχουμε κάτι ξαφνώς. Αύριο είναι πρώτη του μήνα και περιμένουμε κάθε πρώτη του μήνα την αλλαγή στα τιμολόγια και κυρίως τα πράσινα τιμολόγια. Εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη συζήτηση.
Στη διάρκεια του Ιουλίου. Πώς το λέγανε, όχι διάρκεια κατανάλωσης, το κιλοβατόρες που πρόσφερε η ΔΕΗ.
Καταρχήν, ναι, ισχύει αυτό ότι η ΔΕΗ μέχρι τώρα πρόσφερε μέχρι 500 κιλοβατόρες μία συγκεκριμένη τιμή, αυτή τη τιμή που ανακοίνωνε κάθε μήνα. Τώρα αυτή τη τιμή θα την προσφέρει καλοκαίρι μας τι 200 κιλοβατόρες. Οπότε από εκεί σίγουρα οι οικογένειες, οι καταναλωτές που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση από 200 κιλοβατόρες θα έχουν επιβάρυνση. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν φτάνεις στις 201 κιλοβατόρες δεν πληρώνεις τη μία με την καινούργια τιμή και ό,τι παραπάνω με την καινούργια τιμή. Πληρώνεις το σύνολο της κατανάλωσής σου με την καινούργια τιμή.
Γίνεται. Μέχρι τα 200 που είναι πολύ μικρή κατανάλωση έχεις ένα... Δεν, θα το... δεν είναι normal, χαμηλό.
Normal.
Δεν είναι, ναι.
Στο 201.
Μια αποδεκτή τιμή, αν και η μέση τιμή, παιδιά, πια έχει ξεπεράσει εκείνο το όριο των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα που έλεγε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και μετά τα 15 λεπτά ξεκίναγαν κάποιες έστω και ελάχιστες επιδοτήσεις. Τώρα έχουμε τον προηγούμενο μήνα η μέση τιμή ήταν στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
17,3.
Ναι, ναι, η μέση τιμή.
Και σε αυτό υπολογίζουμε, είναι μέσα υπολογισμένο και το πάγιο ή είναι πάνω από αυτό?
Όχι, μέσα σε αυτό είναι μόνο η τιμή προμήθειας.
Δηλαδή
μόνο,
τιμή
μόνο, πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα. Τώρα, εντωμεταξύ, επειδή τον Ιούλιο είχαμε αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής και είχαμε αύξηση της τάξης του 20%, δηλαδή από τα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα έχουμε ξεπεράσει τα 100.
Για την Ελλάδα να σημειώσουμε, διότι αυτό που ακούγαμε το χειμώνα ήταν... Παιδιά, τι να κάνουμε, παίρνουμε, είναι το φυσικό αέριο, δεν δουλεύουν οι ανανεώσιμες κτλ. Τώρα που δουλεύουν οι ανανεώσιμες, που έχουμε τίγκα ήλιο, πάλι για κάποιο λόγο η Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη στην Ευρώπη.
Ο λόγος είναι ο εξής, ότι στη διάρκεια της νύχτας τα ανανεώσιμα, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά, δουλεύουν μέχρι 8 ώρα το βράδυ. Ναι. Από εκεί και πέρα που βγει ο ήλιος, θα πρέπει να μπουν μπροστά οι μονάδες φυσικού αερίου και οι μονάδες.
Και στη Φιλανδία που δεν βλέπουν ήλιο καθόλου, γιατί πληρώνω 30 ευρώ. Δηλαδή, εγώ εκεί τρελαίνω. Εμείς έχουμε και ήλιο να δούμε μέχρι τις 9 η ώρα. Και πληρώνουμε 96. Ο Φιλανδός που έχει να δει τον ήλιο ζωγραφιστό μόνο όταν πήγαινε στον υπηαγωγείο και τον ζωγράφιζε κίτρινο, γιατί πληρώνει 30? Με αυτή,
γιατί
την απορία θα...
Με αυτή την απορία, χώνεψέ το. Έχει,
ναι, όχι.
Έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει αποσβέσει τις επενδύσεις του, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, με τα υδροηλεκτρικά, και γι' αυτό έχει χαμηλή τιμή.
Άρα σε πραγματικές, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρεις, πράσινοι μας έχουν καταντήσει γενικά να παίζουμε με τους χρωματισμούς χωρίς κανένα νόημα.
Το πράσινο ουσιαστικά
είναι. Έχουμε αλλαγές χρωματισμού, θα σας πω μετά, αλλά πέρα την ερώτηση.
Γιατί τα τάξη μεγέθους κατά μέσο όρο αύξηση μιλάμε τώρα, να περιμένουμε?
Κοίτα να δεις, αν η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί 20%, θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι η μέση λιανική θα αυξηθεί κατά 10%. Να πω όμως εδώ ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι ανεπιβεβαίωτες, γιατί καμία εταιρεία δεν λέει προκαταβολικά τι ακριβώς θα κάνει, γιατί μία περιμένει και την άλλη. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό, τι θα ανακοινώσει ο καθένας. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι επειδή τους δύο προηγούμενους μήνες είχαμε σημαντικές αυξήσεις στη λιανική αγορά εν ώψη της προοπτικής ότι θα ήταν υψηλές οι τιμές μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενδεχομένως να συγκρατηθούν και να μην είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις. Άρα θα δούμε, αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα, αλλά ένα 5-10% εγώ νομίζω ότι θα αυξηθούν οι τιμές.
Για μένα το χειρότερο είναι αυτό με το όριο των 200, με τις 200 κιλοβατόρες, δηλαδή ότι στις 200 που πολύ εύκολα τις περνάει ένα νοικοκυριό, δηλαδή μόνο εργένης που
ένα όριο που πιάνεται για πλάκα, έτσι, σε ένα μέσο νοικοκυριό.
Σε ένα μέσο νοικοκυριό είναι ένα όριο που πιάνεται για πλάκα, όπως το λέτε, αλλά είναι και μια προσπάθεια από την πλευρά της ΔΕΗ να στρέψει τους καταναλωτές σε άλλα τιμολόγια πέραν του πράσινου. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ως το τέλος του έτους, μάλλον στο τέλος του έτους, θα πάψουν να υφίσταται τα πράσινα τιμολόγια. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε αν η πολιτική ηγεσία εκτιμήσει αλλιώτικα τα πράγματα και πάρει μια διαφορετική απόφαση. Πάντως ξέρουμε ότι το πράσινο έχει πάρει μια παράταση έως το τέλος του 2025. Άρα στο
και τι χρώματα θα μας μείνουν για πες τώρα? Έχουμε το μπλε.
Θα μας μείνει το κίτρινο. Τα δύο κίτρινα τα οποία είναι κειμενόμενα και προσδιορίζει η τιμή τους είτε με βάση τον προηγούμενο μήνα, τη χονδρεμπορική αγορά, ή όπως θα διαμορφωθεί τον τρέχοντα μήνα, το μήνα της κατανάλωσης.
Τα δύο κίτρινα έχουν την ίδια απόχρωση, το ένα είναι
μουσταρδί
και το άλλο μουσταρδί ή
κροκί? Τα δύο κίτρινα έχουν την ίδια απόχρωση.
Και πώς θα το ξεχωρίζω?
Το πράσινο που επίσης είναι κειμενόμενο.
Αυτό όμως μέχρι πεθαίνει Δεκέμβρη το πράσινο.
Ναι, έχουμε το μπλε που είναι σταθερό.
Αυτό,
και
ναι.
Τώρα, επειδή κάποιες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να, είτε να έχουν βγάλει στην αγορά, είτε να ζητάνε έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή για νέου είδους τιμολόγια, η ρυθμιστική αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει άλλον ένα χρωματισμό. Τα τρία χρώματα που συζητιώνται είναι το γαλάζιο, το μπορντό και το γκρι.
Το γαλάζιο, πιστεύω εγώ. Θα...
Μπορντό, κοίτα, το γκρι από μόνο του φέρνει απαισιοδοξία σου.
Λέει... Λίγο θλιβερό, ναι, αυτό
είναι. Είναι γκρίζα ζώνη.
Το μπορντό, ναι, πάει προς το κόκκινο, είναι αυτό που εντάξει, λες. Νομίζω, ναι, το ματζέτα είναι
καλύτερο. Εγώ προάγω το γαλάζιο.
Το γαλάζιο μαζί με τον μπλε θα το κάνει.
Για λόγους αρχής.
Εσύ προάγεις το γαλάζιο.
Εμένα μου αρέσει το φυστική.
Οι περισσότερες πληροφορίες μιλάνε για γαλάζιο. Θα
για γαλάζιο.
Άμας το λέω εγώ.
Άμας
το λέω εγώ.
Να
πούμε
ότι είναι ελικτά που δεν συνδέονται με τη χοντρεμπορική τιμή. Αυτό που λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα είναι διαφόρων ειδών τιμολόγια, να εξαρτήσει τους, γιατί η φαντασία των εταιριών στα τιμολόγια και στα προϊόντα που παρουσιάζουν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προσπαθώντας να τα ομαδοποιήσει, η Ρυθμιστική Αρχή λέει ότι θα είναι ευέλικτα, δηλαδή θα είναι διαφορετικές τιμές ανά ζώνες κατανάλωσης και δεν θα συνδέονται με τη χοντρεμπορική τιμή. Ένα παράδειγμα λέει ότι μέσα στις 100 κιλοβατ τώρα, ας πούμε, η τιμή θα είναι α, αν ξεπερνά τις 100 μέχρι τις 200 θα είναι μία β.
Αυτό είναι μόνο να έχεις ψυγείο τέτοιο στην πρίζα, δεν είναι...
Ναι, καλά.
Χωρίς
το
πράγματα.
Χωρίς πράγματα και άμα ανοίξει μια φορά το θερμοσύφωνο, εντάξει,
τελείωσες. Ναι.
Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.
Πάντως,
η διαβούλευση της ρυθμιστικής αρχής.
Σε άλλες χώρες έχουν τέτοια τόσο πολλά χρώματα, γιατί εγώ παλιά θυμάμαι, έλεγες, ένα είναι το ρεύμα, αλλά σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν έχουν προκύψει.
Που άργε και τέτοια.
Ναι, να ξέρουμε τι.
Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν. Ναι. Αν υπάρχει χρωματικός κώδικας σε άλλες χώρες.
Θα ρωτήσω τίποτα, φίλους μου.
Δεν το έχω ρωτήσει. Ναι. Αλλά σίγουρα σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό που προσπαθούν τώρα να υιοθετήσουν. Δηλαδή η προπληρωμένη κατανάλωση. Κάνεις μια εκτίμηση και λες ότι εγώ στο μήνα μου θα χρειαστώ. Εγώ στο μήνα μου θα χρειαστώ 300 κιλοβατόρες. Ή μάλλον σε όλους τους μήνες μου για τον επόμενο 12μηνο θα χρειάζομαι 300 κιλοβατόρες. Κλείνω αυτές τις 300 κιλοβατόρες με μια τιμή α. Βέβαια, υπάρχει εδώ ο κίνδυνος. Αν
ξεπεράσεις και να σε ξυρίσουν μετά.
Ακριβώς.
Να σου κάτσει καύσωνα, α πούμε, όπως το κάτσε τώρα και πήρε αγκαλιά το κλιματιστικό. Να σου κάτσει παγετώνας και να έχεις μετά.
Ακριβώς. Έχει δηλαδή και αυτό και αυτή η επιλογή έχει ρίσκο. Όλες οι επιλογές έχουν πια ρίσκο, παιδιά. Δεν υπάρχει.
Ο λογαριασμός είναι ένα ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Στα νεύρα μας.
Μόνη επιλογή που δεν έχει ρίσκο με την έννοια ότι ξέρεις είναι το μπλε, όπου είναι σταθερό. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση μπορεί η χοντρεμπορική να πέσει και εσύ να πληρώνεις μια ψηλή
τιμή. Πάντως δικαιώνονται αυτοί του μπλε προς το παρόν, γιατί βλέπω την ανηφόρα, δεν βλέπω να πέφτει η ιστορία.
Επί του παρόντος, ναι.
Επίσης, κλείνοντας, θέλω να σου επισημάνω, Πινελοπίτσα μου, ξέροντας ότι είσαι φαν της εκπομπής, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση του Βραδέλη, διότι δεν επικαλέστηκε τιμές του εξωτερικού. Με αυτό το
είπα για τη Φιλανδία. Είπα για τη Φιλανδία. Είπα να μην επεκταθώ στα υπόλοιπα.
Ναι, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάστασή σου. Που λες τώρα η κιλοβατόρα στη Φιλανδία είναι τόσο που.
Κοίτα.
Ο ψυχολόγος έχει κάνει δουλίτσα. Καλή.
Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστούμε ψυχολόγο για τις τιμές της ΔΕΗ, έτσι όπως πάει.
Πάντως οι απορίες του Βραδέλη με βάζουν και εμένα σε εγρήγορση και όπου βρίσκομαι και όποιον ρωτάω, προσπαθώ να μάθω τι γίνεται.
Δημιουργική.
Θαύμα.
Το καλώδιο να μην ρωτήσω τι γίνεται με την Κύπρο.
Όχι.
Το καλώδιο έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να σας πω.
Για πες.
Περιμένει. Έχουμε κι άλλο.
Το καλώδιο της Κύπρου θα μπορούσε να είναι μια κινηματογραφική ταινία. Ανάμεσα σε τρελές σφαίρες που θα μας πει ο Γιάννης ο Βασιλείου. Είσαι horror movie.
Πώς τα δένει ρε φίλε αυτός ο τύπος.
Είναι ένα serial το καλώδιο.
Ναι, γι' αυτό σου είπα κινηματογραφικό πάει.
Είχαμε την τέταρτη τηλεδιάσκεψη. Γίνονται κάθε εβδομάδα από μία τηλεδιάσκεψη, την οποία τη συγκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Συμμετέχουν οι ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου και ο ΑΔΜΙΕ, προκειμένου επιτέλους να αποφασίσει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Κύπρου να εκδώσει μία ρυθμιστική απόφαση για τα τέλη χρήσης δικτύου. Τέλος πάντων, την Τέταρτη σήμερα φαίνεται ότι η ΡΑΕΚ αποφάσισε ότι θα εκδώσει εντός της ημέρας αυτή την απόφαση. Ωστόσο, προκύπτει ότι χρειάζεται άλλη μια απόφαση. Που είναι να μεταβιβάσει.
Και ποιος... ναι, ρε φίλε, και άλλη μια διάσκεψη. Γιατί, γιατί όχι.
Να κάνουμε μια επιτροπή για να λύσει τα θέματα της Επιτροπής.
Μια τριμελής των τεσσάρων.
Τέλος Αυγούστου. Οπότε μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε να λέμε.
Θαύμα.
Και όταν μαζεύεται, περίμενε. Ο Έλληνας και ο Κύπριος, επειδή υπάρχει ο ξένος, μιλάνε όλοι αγγλικά.
Ναι, όλοι αυτοί μιλάνε αγγλικά.
Καβαλιώτικα.
Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν εκδώσει τις αποφάσεις που χρειάζονται, η ρυθμιστική αρχή δεν συμμετέχει και η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της ΡΑΕΚ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το διευθυντή.
Τους Τούρκους δεν τους ρωτήσαμε αν μπορούμε να περάσουμε το καλώδιο ακόμα.
Αυτό στην που λένε όλοι είναι ότι οι Κύπροι είναι τόσο επιφυλακτικοί και τόσο αναβλητικοί, γιατί θεωρούν ότι ο ελέφαντος στο δωμάτιο αυτού του έργου είναι η τουρκική παρέμβαση.
Γιατί σου λέει η Κύπρη, εμείς θα τα βρούμε με τους Έλληνες. Τους άλλους τους ρωτήσαμε. Ωραία.
Θέλω να θυμάστε κάτι ακόμα, για το βάζω σαν προβληματισμό για το Στέλιο. Ακόμα και αν δεν γίνει ποτέ αυτό το έργο, ο ΑΔΜΙΕ έχει δώσει μέχρι τώρα 250 εκατομμύρια ευρώ και με κάποιο τρόπο θα τα εισπράξει.
Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι εμείς προπληρώνουμε το καλώδιο στην Ελλάδα μέσα από τους λογαριασμούς μας, χωρίς να υπάρχει καλώδιο.
Καλά, σαν τους δρόμους, ρε φίλε, το ίδιο πράγμα.
Ο τύπος που
δρόμους.
Το σκέφτηκε πραγματικά να προπληρώνουμε ένα καλώδιο που ποτέ μπορεί να μην κατασκευαστεί, αλλά δεν θα μας γυρίσουν τα λεφτά, είναι χουντή, δηλαδή είναι πραγματικά.
Όχι μόνο δεν θα μας τα γυρίσουν, αλλά υποχρεωτικά θα πληρώσουμε τουλάχιστον ό,τι θα έχει ξοδέψει μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει.
Ωραίο. Ευχαριστούμε την Ελοπίτσα μας. Πάντα χαιρόμαστε την κουβέντα μαζί σου.
Φανταστικέ μου φίλε καλώδιο. Γιάννη Βασιλείου, ήξερες ότι πληρώνεις για ένα καλώδιο το οποίο μπορεί να μην κατασκευαστεί ποτέ, αλλά εσύ το πληρώνεις. Πες μου, ποια ταινία του Hollywood έτσι σου ήρθε πρώτη στο μυαλό, διαβάζοντας αυτό, ακούγοντας αυτά τα πράγματα.
Παιδιά, με πιάνετε απροετοίμαστο, και αυτό για να συνδέσουμε τα προηγούμενα είναι ότι βλέπω εφιάλτες ότι θα με ρωτήσει κάτι ο Βραδέλης και δεν θα ξέρω να το απαντήσω. Επειδή είπατε για τις απορίες
του Βραδέλης, θα σε πάω στα...
μια ταινία τρόμπου.
Θα σε πάω στο μαλακά τώρα, γιατί τρελές σφαίρες.
Ξέρε φίλε τώρα, είμαστε δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδίέξω. Τα έχει πει ο Ρέμος, μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Υπάρχει, ας πούμε, δυνατότητα. Δεν είναι τώρα. Γιατί τους δρόμους δεν τους πληρώνουμε και άλλοι γίνονται, άλλοι δεν γίνονται. Εντάξει, μην τρελαίνεστε.
Ναι, αλλά στο τέλος υπάρχει κάτι που λέγεται δρόμος. Εδώ υπάρχει ένα φανταστικό καλώδιο με μια φανταστική διασύνδεση.
Τρελές σφαίρες, πες μας πώς σου φάνηκε.
Πόνεσε το κεφάλι μου από το γέλιο.
Α, ναι.
Αξίζει δηλαδή.
Έλα, ρε φίλε.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πιστό στον τρόπο που των τρελών σφαιρών αυτή τη ομάδα σα.
Το 1, το 2,5 ή το 33 και ένα τρίτο.
Και τα τρία. Καλά, το δεύτερο είναι το λιγότερο καλό από τα τρία για μένα. Αλλά είναι αυτή η ομάδα ΖΑΣ που έχει κάνει τις τρελές σφαίρες, έχει κάνει το Airplane, το μια απίθανη πτήση, έχει κάνει και το Top Secret που είναι η πιο αστεία ταινία.
Αυτοί κάναν τώρα και το remake.
Όχι.
Γιατί λέω, αν ζει ακόμα αυτή η ομάδα, πρέπει να ήταν. Ο Μαθουσάλλας πρέπει να δούλευε σε αυτούς.
Ζουν. Νομίζω ζουν και οι τρεις. Δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να πέθανε ο ένας, ο Τζιμ Έιμπραμς, πέρυσι ή πρόπερσι. Και οι άλλοι δύο ζούνε. Λοιπόν.
Θα μου πει ο Clint Eastwood στο 96 σκηνοθετεί, οπότε ναι, γιατί.
Αυτό που συνηθίζω να λέω.
Και ο Λίαμ καλός, δυνατός.
Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι μια καλή κωμωδία χρειάζεται τα τρία χ.
Ναι.
Δηλαδή είναι το χιούμορ,
δώσε λίγο χρόνο, γιατί πρέπει
να χιούμορ,
χιούμορ, ναι.
Χορογραφία και χρονισμό.
Χορογραφία. Τι λες.
Ναι, και.
Χρονισμό.
Χρονισμό.
Timing, που λέμε,
χρονισμό.
Ναι.
Στο Άμστερνταμ, όταν πας και δεις τα 3X, πάντως μην πεις, δεν έχει ούτε χιούμορ, ούτε χορογραφία, ούτε χρονισμό.
Είναι
άλλο εκεί πέρα. Λέω, μην μπερδευτείς.
Με τα 3X.
Τι χορογραφία είχε το τρελές φέρες,
παιδιά, χρειάζεται
και κωμωδία, χορογραφία. Τι εννοούμε χορογραφία?
Γιάννης Ζαλενίδης, τόσο κάνανε γοργόνες και μάγκες.
Όχι, προσέξτε, δεν εννοούμε χορογραφία μουσική με την έννοια της χορευτικής. Έχει όμως μουσικότητα. Δηλαδή στις τρελές σφαίρες, σε αυτό το είδος κωμωδίας, συμβαίνουν πάρα πολλά αστεία ταυτόχρονα μέσα στο κάδρο. Για να γίνει αυτό λοιπόν, χρειάζεται να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Χρειάζεται να χορογραφηθεί αυτή η σκηνή, όπως αντίστοιχα χορογραφούνται σκηνές δράσης, και έπειτα χρειάζεται και ο χρονισμός, να γίνουν τα πάντα δηλαδή στο σωστό timing, ώστε να λειτουργήσει το αστείο. Μπορεί λοιπόν το χιούμορ να είναι υποκειμενικό και να πάει κάποιος στις τρελές σφαίρες και να πει ότι εγώ δεν γέλασα, το βρήκα μια κρυάδα. Αυτό το δεχόμαστε, το σεβόμαστε, είναι θέμα γούστου. Από εκεί και πέρα όμως τα άλλα δύο είναι θέμα κατασκευής. Οπότε κανείς
δεν χορογραφία μπορεί να την πει... απάντησες. Δώσε απάντηση στο κοινό, τι εστί χρονισμός.
Αυτό. Ο χρονισμός είναι το timing.
Δηλαδή, το timing.
Timing που λένε και στο χωριό
μου. Είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός αυτής της χορογραφίας, ο ρυθμός της σκηνής, ο ρυθμός που θα υποθεί κάτι και θα αντιδράσει ο άλλος. Δηλαδή είναι, αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο.
Έβαλε τον Παμπινιώτη σε θέση συνοδηγού πλέον. Ναι, δηλαδή, ναι, όπως κάθισε αυτήν την εβδομάδα και μας ανέλησε ότι ο influencer, πρέπει να το λέμε, επιδραστή. Εσύ το.
Το timing χρονισμό. Είναι για να δουλέψει. Είναι καθαρά για να δουλέψει αυτή η θακλαμάρα με τα τρία χ που σας είπα μόλις. Καταλαβαίνετε, ναι.
Δεν μου λες, άρα, θεωρείς ότι η ταινία είναι καλή και δεν είναι φτιαχτή η φημολογία περί Νίσον και Πάμελα Άντερσον ότι αποτελούν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
Αυτό, παιδιά, δεν είναι το μόνο. Ο μόνος λόγος που κυκλοφορεί είναι γιατί του έδωσε ένα φυλάκι στο μάκουλο σε μια συνέντευξη τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο.
Και είχε αντίδραση όπως το ζευγάρι που πιάστηκε στη συναυλία των Coldplay. Ήταν ωραίο παιχνιδιάρικο αυτό έτσι, που το κάνανε.
Αυτό ήταν χρονισμός.
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 Και χορογραφία.
Ακριβώς αυτό. Ήταν ενθυκτό.
Και χορογραφία για να κρυφτούν.
Για να κρυφτούν.
Αυτή ήταν η χορογραφία.
Άρα λες δεν ισχύει σαν είδηση. Εμένα θα μου άρεσε σαν ζευγάρι αυτό.
Όχι, θα μπορούσε και να ισχύει, θα μπορούσε και να μην ισχύει. Απλώς στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Είναι αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε μια είδηση κοιτάζοντας τα σημεία. Και τα στοιχεία. Δηλαδή είναι η
δημοσιογραφία που δουλεύει στη σήμερα. Καλή Πάμελα, στην ταινία.
Ναι, και παιδιά, έχει μια σκηνή που προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον αρχικακό της ταινίας για να μπει στο λιμέρι του Liam Neeson και κάνει κάτι τρομερά αστείο και τρομερά δύσκολο. Δηλαδή είναι γενικώς και είναι πραγματικά
καλύτερη από Πρισίλα Πρίσλι. Γιατί και η Πρισίλα Πρίσλι δεν ήταν και κανένα φοβερό κινηματογραφικό ταλέντο, αλλά στις τρελές σφαίρες είχε δέσει με αυτό που χρειαζόταν.
Αυτό που έπρεπε. Ναι. Δένει πάρα πολύ ωραία με το Liam Neeson και κάνει αυτό που χρειάζεται. Κάνει αυτή την τύπου femme fatale noir, αλλά λίγο σε μια εκδοχή κωμωδίας. Όπως αντίστοιχα και ο αστυνομικός του Liam Neeson και του Leslie Nielsen.
Ο οποίος είναι ο γιος. Είναι ο γιος του.
Ναι, ο γιος, ναι. Μιλάει όπως μιλάνε στα νουάρ του Φόρτης. Δηλαδή έχει, ξέρεις, αυτό το στόμφο, έχει κάτι λογίδρια, ξέρω εγώ, που σχολιάζει τη δράση, ότι μπήκα, ξέρω εγώ, στο στόμα του Λίτ και αυτά. Αλλά το κείμενο σε αυτά τα λογίδρια είναι κωμικό, είναι αυτοπαροδικό.
Ωραία, ρε φίλε. Άλλη ταινία εκτός από το Οι Τρελές Σφαίρες που εμείς θα τη δούμε, αλλά κάποιος που δεν γουστάρει, ας πούμε, Τρελές Σφαίρες.
Και... Ναι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα γούστου το χιούμορ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε το Πατρικό, το οποίο είναι μια ταινία πάρα πολύ γλυκιά. Όπου πεθαίνει ο πατέρας και αφήνει πίσω το σπίτι και πάνε τρία αδέρφια και περνούν εκεί ένα Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να αποφασίσουν αν θα το πουλήσουν ή δεν θα το πουλήσουν. Και καθώς είναι εκεί λοιπόν, κάθε σημείο του σπιτιού πυροδοτεί και μια ανάμνηση. Είναι λοιπόν μια ταινία έτσι πολύ νοσταλγική. Αυτό που λέει το «Αχ, το σπιτάκι μας και αυτό έχει ψυχή», ας πούμε,
αυτό
το τραπεζόνα. Δεν το κάνει ταινία, ναι.
Άρε, λοιπόν... Πασόκ.
Κανονικότατα όμως, ναι.
Ωραία χρόνια. Δεν είναι λίγο βαρύ για Αύγουστο αυτό που περιγράφεις? Εντάξει,
όχι,
είναι γλυκό, έτσι ακούγεται. Ξεκινάει λοιπόν δυσάρεστο.
Είναι πάρα πολύ μιλίχια ταινία. Δεν θα έλεγα ότι είναι βαρύ. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε χαρμολύπη.
Καλά, εμείς εμεί που θα πάμε, οπότε δεν.
Καλά, εντάξει, ναι, αυτό.
Απλά σε ρωτάμε τυπικά, δεν είναι.
Ναι, τυπικά για κανέναν άλλο.
Έχουμε και μια καλή ταινία για τους φίλους του σινεμάτρόμου, το «Μαζί», το «Together».
Α, για πες.
Στο οποίο έχουμε ένα ζευγάρι,
ναι.
Του κάνει αυτή η πρόταση γάμου.
Ναι.
Δεν πάει και
αυτή
πολύ καλά.
Αυτή του κάνει η πρόταση γάμου.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, ξεκινάει ο τρόμος έτσι.
Ναι, πραγματικά ο τρόμος είναι ακριβώς αυτό. Γιατί μετακομίζουμε στην εξοχή και συμβαίνει κάτι μεταφυσικό, ας πούμε, το οποίο πραγματώνει το χειρότερο τους φόβο, την πιθανότητα να ενωθούν. Δηλαδή έχουμε μια κυριολεκτική ένωση, τα σώματά τους.
Τι σιαμέοι, δηλαδή.
Μαγνητίζονται, ναι, μαγνητίζονται και θέλουν να ενωθούν μεταξύ τους.
Τι έχουν σκεφτεί τώρα, δηλαδή, πραγματικά. Αυτός πρέπει να πέρασε άσχημα στο γάμο του.
Είναι αυτό, παιδιά. Είναι δύο άνθρωποι που έχουν φόβο δέσμευσης και ουσιαστικά ο φόβος τους ενθουσιώνεται σε αυτό ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, να πούμε μαζί και τα αθλητικά. Γιατί
δεν θα πούμε. Τα είπαμε.
Όχι, σε περίμενα, αφού σήμερα έχουμε παιχνίδια.
Ναι, Άρης και ΑΕΚ. Τα είπαμε με την Έλενα Λεβίζου.
Ναι, ο ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Πέρεθ, ο οποίος χθες δέχτηκε επίθεση από σκύλο.
Φοβερό.
Και τον τραυμάτισε σε ευαίσθητη περιοχή. Δεν θα αγωνιστεί, αλλά γλίτωσε τα χειρότερα ο άνθρωπος. Mm. Αλλά έχασε ο Άρης το βασικό του επιθετικό. Να, αυτό θα μπορούσε να γίνει τρελές σφαίρες από μόνο του. Χαποέλ Μπερσεβά εναντίον ΑΕΚ στις 9 η ώρα. Αυτός ο αγώνας.
Και 9 και 4 Άρης Αράζ.
Και Αράζ.
Αράζ. Ξαπλώστε.
Για να δούμε. Εντάξει, ναι, ναι. Έχει ωραίο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Και από εκεί και μετά πέρα έχει και καλές ταινίες για να πάνε να δουν όσοι δεν θέλουν να δουν μπάλα.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ, Γιάννη.
Γιάννη, πότε φεύγεις διακοπές?
Τώρα την άλλη εβδομάδα.
Α, δεν θα σε έχουμε, εντάξει.
Καλό καλοκαίρι, ευχόμαστε. Και καλή
ραντεβού.
Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Που λένε
είμαστε, είμαστε στα Χανοβίτες του ραδιοφώνου εδώ πέρα.
Εντάξει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Για μια εβδομάδα θα λείψω ούτως ή άλλως.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Δίνουμε γρήγορα τη σκυτάλη στη ραδιοφημερίδα και τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά
τη
μία
με την πουλτόζα μέσα. Βγες.
Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Και μια στο χώμα. Το τσιπούρο δεν φτάνει και φέραν δανεικό. Βάλε κι άλλη φορά να βγει, άλλη φορά να γίνει το κακό. Φυσούλες να λυγίσουν, παράθυρα να χτίσουν, να βγει το άπειρο. Να έρθει να μας διορθώσει το βίο μας, να σώσει τον ανάπηρο. Φέρτε μου πιο το να πιω και να γιορτάσω. Όσα πόθησα να ζω δεν θα προφτάσω. Καρδιά σαν λιδαριά, μπουκάλια δίχως πόμα. Μια στον ουρανό και μια στο χώμα.